Tātad šis mācību gads, kā gluži jebkurā citā jomā, ir bijis pavisam citādāks nekā ierasts Covid krīzes dēļ, bet kāds tad ir bijis šis pēdējais pusgads tieši pašiem skolēniem? Kas ir tas, ko tieši jūs atcerēsieties no savas vidusskolas pabeigšanas gada?
Nu, pašā pēdējā brīdī viss mūsu vidusskolas joks par to, ka visiem ir jāiet uz tālmācību, jo tā būšot vieglāk, tomēr tika izspēlēts uz mums. Un īstenībā nebija nemaz vieglāk, jo ļoti grūti pierast, un dažos priekšmetos šķiet, ka pilnīgi mēs pirmo reizi arī sākām mācīties, un tieši tad eksāmenu priekšmetos mazāk notika visa šī mācīšanās, un ļoti grūti, jo vienkārši vienā ceturtdienā tā ar klikšķi kā pārslēdzās, mēs neviens neatvadījāmies, visi vienkārši izsitās no sliedēm un skolotāji pašā sākumā nevarēja nekādīgi pierast, un mēs 12. Klases laika nesapratām, kas mums tad ir būs ar tiem eksāmeniem un kā mēs mācīsimies un vispār stulbi, jo nebūs izlaidumu, ko mēs visi tā gaidījām, kas beidzot tā kā būtu finiša taisna un mēs varētu pateikt sev paldies, ka mēs to pieveicām, bet nu, tas tagad nenotiks, nu tagad jau viss samierinājās un ir priecīgi, kā ir, un tāpatās jau nosinēs savā starpā, bet mācību ziņā bija daudz grūtāk un nepierasti, un vienkārši pašam sevi piespiest, bet, nu, vismaz iegājām tajās augstskolas liedēs, jo sākām vairāk savu laiku plānot, paši sevi motivēt, paši sevi piespiest darīt un mācīties.
Ir šis eksāmenu laiks sākas, es tā saprotu, nākamajā nedēļā. Vai ir uztraukums, vai jūties gatava eksāmeniem? Kā ir?
Es visu gadu biju gatava, un tad, kad tikko sākās karantīna, tad es ļoti cerēju, ka eksāmenus neatcels, jo man šķiet, ka tā ir vienīgā tāda iespēja, kā visai valstī visu vienādi izvērtēt, un es jau biju gatava, bet nu tagad, kā tuvojas laiks, tā aizvien vairāk stresa parādās, jo mūsu skolā tās konsultācijas nav tik daudz sarīkotas, savu lielākoties mēs visu mācamies paši mājās, un ir grūti sevi pierunāt tagad, jo nav nekādu obligāto darbu, tas viss ir uz pašu disciplīnas, un gatavoties un nevar arī pats izvērtēt savu sniegumu līdz galam, jo skolotājiem ir daudz darba un ja visi sūtīs katru savu jautājumu, tad tas tāpat neiet tik raiti, kā tas būtu skolā. Ir nenormāli liels stress par eksāmeniem, bet es domāju, mēs jau visu vidusskolu tam gatavojāmies un ja labi cītīgi mācās, tad jau nebūs nekādi baigie pārsteigumi, es ceru.
Bet ir kaut kāda riska, ka tas pusgads pēdējais, tas, ka jums nācās tik ļoti adaptēties kaut kam jaunam, kaut kā ietekmēs to rezultātu? Es nezinu, nu ne tikai jums, bet kopumā vai jūs savā organizācijā Rīgas skolēnu domē neesat par to runājuši?
Nu, mēs esam aptaujājuši tā, cik ļoti ir gatavi, un mēs jautājām vēl pirms tā, kad paziņoja, ka eksāmeni tomēr notiks, un tad mēs jautājām, vai ir skolēni gatavi? Nu, lielākoties skolēni nav gatavi, bet viņi saprot, ka tas ir jādara, un, protams, daudziem noteikti rezultāti arī pasliktināsies, jo, ja cilvēks nevar pats sevi piespiest mājās vēlreiz atkārtot un mācīties, tad zināšanas jau kaut kur pazudīs noteikti galvā tās, ko mēs esam ieguvuši iepriekšējā pusgada laikā. Tīpaši man šķiet, tas būs angļu valodā, jo angļu valodai viscītīgāk mācījās tieši pirms tā marta, kad būtu plānots tas eksāmens, kā jebkuru gadu, un tagad visiem skolotājiem ir jāpārplāno, un es domāju, arī man angļu valodā būs citādāk rezultāti, nekā es būtu ieguvusi, ja rakstītu martā, jo tieši tad es jūtos vairāk gatava, un tagad angļu valodā es jūtos vismazāk no visiem eksāmeniem gatava.
Kā tā noris eksāmeni varbūt mazliet var pastāstīt tavā skolā, kā jūs to darīsiet?
Mums būs lielajā aktu zālē ar 2 metru distanci, mums tā arī notiek klātienes konsultācijas ar maskām uz sejas, un it kā saka, ja telpā neatradīsies neviens ar risku saslimt, tad visi maskas varēs novilkt, bet tas man tieši visvairāk uzdien stresu, ka būs jārist ar maskām, jo man un vēl citiem cilvēkiem ir tas, ka nevar elpot, tad paliek slikta duša, un man vēl ir brilles, un tad viņas aizsvīst ar masku, un tad ir jāvelk nost. Bet tad es neredzu, un tas ir, es ļoti ceru, ka mums maskas nebūs tomēr jāvelka, bet plānots ir, ka vēl būs. Es jau pati mājās trenējoties uz stundu uzvelku masku, varbūt, lai pierastu, bet, nu, es saku, ka nevar pierast, un tas ir sarežģīti rakstīt ar masku, un es ļoti, ļoti, ļoti ceru, ka mums ļaus viņas novilkt rakstot eksāmenus, ka nebūs neviens riska grupas cilvēks telpā.
Ļoti daudz dzirdēts dažādas atsaugsmes, gan no skolotājiem, gan no skolēniem un vecākiem galu galā par mācīšanos attālināti. Kā tavā ģimenē, vai viegli varējāt sadalīt datoru, telefonus un laiku un klusumu un mieru un nu, kā ar to?
Es lielākoties savā ģimenē tiku galā. Mums ar māsu ir viens dators, bet māsa nemācās vairs skolā. Viņa jau ir paveikusi un viņai vienīgi bija skumji, ka viņa nevar sēdēt pie datora un darīt kaut kādas savas tur izklaides lietas un tā tālāk. Bet nu mēs tikām galā. Māma arī strādāja no mājām, sēdēja citā istabā un runāja savā Zoom lekcijās un darbu darīja. Bet tā tikām galā un vienīgi, ja neuzliek uz durvīm zīmīti, ka man šobrīd ir kaut kāda video lekcija, tad kāds var ieiet iekšā un iztraucēt, un tad tas ir neveikli, bet man tā tikai vienreiz gadījās. Mūsu ģimnē mēs ļoti labi visu sadalījām.
Bet pavisam tehniski, ja runā par tām platformām, e-klase, kas tur vēl uzdevumi, kā viņas darbojas, vai viņas saprotams un labi uzbūvētas ir vai nē?
Tagad jau ir pieredums. Mēs sākām izmantot mūsu skolā, es mācos 3. Ģimnāzijā. Mēs sākām izmantot jaunu platformu Moodle, kur visiem skolotājiem bija jāliek uzdevumi, un tur mums arī bija jāiesūta, tur varēja termiņus redzēt. Sākumā bija ļoti liels apjukums, jo daudz paši skolotāji nesaprata. Mēs skolā nekad nesapratām, vēl bija grūtības tikt iekšā tur, jo, piemēram, caur telefonu to nevar izmantot, var tikai caur datoru. Vismaz es neatradu iespēju, kā caur telefonu izmantot. Caur Google tās Chrome aplikāciju varēja, bet tur nestrādā tieši tāpat kā uz datoru, tāpēc es arī domāju, kā ir cilvēkiem, kam mājās nav dators, viņiem gan jau bija mazliet grūtāk iesūtīt uz darbus. Bet jā, tur bija liels apjukums, jo varēja redzēt visas klases kopā, un nu, pašā sākumā tikai pēc tam rādījās tikai viena klase un daži skolotāji tāpat nemācījās un negribēja apgūt tieši to platformu, izmantoja tikai e-klasi, tāpēc katras nedēļas pirmajā dienā jāieiet visās platformās, visu 5 reizes jāpārčeka un jāuzraksta sev pašam, kas kā ir un katru plānu, jo citādāk nevar atrast un, protams, visādas neskaidrības bija un pēkšņi kāds skolotājs ielika nedēļas vidū vai izņēma nedēļas vidū un tad paldies Dievam, ka ir klases čati un viss skolā nerunā savā starpā un pārunā visu, jo ja ne tā, ja mana klase nerunātu, man liekas, es vairākus darbus palaistu garām, jo liels, liels apjukums, nevar saprast, kur katra visa tā informācija ir un kur visu meklēt, kur visu nodot un sakārtot pašam priekš sevis to grafiku.
Bet kā tu skaties, vai mēs esam tālu no labas attālinātās mācīšanās, vai arī šis pusgads jau ir pietuvinājis mūs tādam režīmam?
Nē, es domāju, ka mēs varam apgūt to, ka mēs mācāmies attālināt. Piemēram, arī manā skolā radījās tāda ideja, ka varētu vienu dienu nedēļā arī turpmākos gadus mācīties no mājām attālināti. Jo vienkārši sākumā tas apjukums jau jaunas platformas un visas tās iespējas un tehnika un vienkārši apjukums arī tāpēc, ka ir slimības un viss tas vīrus apkārt, bet es domāju, mēs varam kā valsts apgūt, jo mums ir tā tehnika, ir visādas platformas, uzdevumi, Soma, LV, e-klase, un šķiet, mums ir daudz labāk nekā citās valstīs, kur izmanto tikai Zoom, pieņemsim un sūta e-pastos visus uzdevumus un darbus. Mēs pieredām, kurš skolotājs izmanto ko, un ja visi izmanto vienu to plašu platformu, tad vispār elementāri, jo platformas ir, un es domāju, ka tagad pēc arī šī izmēģinājuma izveidos vēl kādu labāku platformu mūsu Latvijas programmētāji, tāpēc, man liekas, ir potenciāls, ka varētu arī mācīties turpmāk attālināti.
Tad tu esi izlēmusi jau, kur studēt?
Ir vairāki varianti. Ir Rīgas Stradiņa universitāte, Eiropas studijas, Latvijas universitāte, vairākas ar ekonomiku saistītas. Un kultūras akadēmijā ir radošās industrijas. Skatos vairākiem variantiem, bet vēl neesmu izlēmusi konkrēti, jo ir diezgan grūti saprast, ko tieši es gribu darīt. Un katrā ir kaut kas, kas man nepatiks, un katrā ir kaut kas, kas man patiks. Un gribas izmēģināt visu. Es jau sev saku, ka varētu iet mācīties, un ja tomēr nepatiks iet uz nākamo un tā tālāk, bet laiku arī negribas pazaudēt. Tāpēc arī kaut ir mazliet bonus tas, ka mums certifikāti ir tikai 24. jūlijā, un tad dokumentus augstskolās mēs iesniedzam augustā, cik es saprotu. Lielākoties visās Latvijas augstskolās būs jāiesniedz augustā. Mums ir mazliet vairāk laika padomāt nekā iepriekšējos gados.
Bija šī akcija, nu pat gribu studēt, kur secināts, ka daļa studējošo varētu pārtraukt studijas, jo COVID-19 izraisīto tādu finansiālo grūtību dēļ vairs nevarēs sekot studiju maksu vai ikdienas izdevumus. Vai jūs arī nākotnē tomēr ar kaut kādām bažām šī dēļ raugaties?
Es arī baidos, ka daudz skolā nevarēs iet es pati. Domāju tāpat, ja es netieku budžeta vietā, un uz to es ļoti, ļoti arī neceru. Es tāpat ņemšu visticamāk studiju kredītu un maksāšu tad nākotnē par to, kad es izvēlējos studēt. Bet tas ir nenormāli bēdīgi, ka daudziem skolāniem ir jāapmet studijas, tāpēc, ka viņi to nevar atļauties un ka ir pat pateikuši daži politiķi, ka tad jāiet strādāt, jo ir iespējas strādāt, bet mēs jau studējam, lai pēc tam strādātu, nevis strādājam, lai studētu. Un es ceru, ka valdība tomēr piešķirs tos miljonus, lai students varētu izturēt, jo mēs jau mācāmies, lai valstī būtu gudrāk, izglītotāki cilvēki un būtu lielākas, plašākas iespējas nākotnē.
Gribēju pavaicāt vēl vairākas reizes minēju savu klasi, kaut kādu sarakstu laikam ar klasi, bet kā ir pēc visu šī laika, tu ilgojies pēc socializēšanās, pēc klātienes tikšanās ar saviem klases biedriem, ar savām skolotājām, skolotājiem?
Tas ir visvērīgākais, ka mēs nesatiekam viens otru, jo tieši 12. klasē, konkrēti mūsu klasi, mēs satuvinājāmies daudz tuvāk un pēdējā laikā tieši tie skolas visi mazās problēmiņas un grūtības tieši mūs satuvināja un tagad, protams, mēs runājām un arī tāpat palīdzējām viens otram, bet pilnībā visi klasi ir sailgojušies, mēs ceram, ka mēs beidzot varēsim ar laikapstākļiem un paši ar sevi sarīkot savu tikšanos, tagad, kad ir jau 25 cilvēki atļauti līdz 3 stundām un ar 2 metru distanci. Mēs esam ļoti sailgojušies un pēc skolotājiem daudz skolotāji, protams, uztaisīja atvadu Zoom konferenci, kur mēs visi novēlējām labu spēlējumus viens otram un visādas savas atmiņas parunājām, bet tāpat gribas satikt dzīvē. Un tad, kad mums bija tā viena klātienes konsultācija skolā, bija prieks vismaz visus redzēt, ne tik ļoti pakomunicēt un paaiztikt viens otru, jo mēs to nevarējām darīt, bet vismaz redzēt visus priecīgus un smaidīgus un pavasarī. Es esmu ļoti sailgojusies pēc klases biedriem un socializēšanās.
Kas ar izlaidumu tad? Vai šī tradīcija? Vai būs izlaidums un vai te arī, vai nav jau kleitas nopirktas?
Sākumā es ļoti priecājos, ka tomēr atcēla izlaidumu, jo nav jāmeklē kleita. Bet, nu, protams, no sākuma bija bēdas, bet es atradu to pozitīvo, ka nav jāmeklē kleita un kurpus un viss. Bet mūsu skola pasniegs svinīgi certifikātus. Protams, nedrīkstēs nākt viesi, mēs tikai klases biedri būsim, klases audzinātāji un direktors un vietnieki. Tomēr tāds kvalitīvs un pilnvērtīgs izlaidums, kā jebkuru gadu nebūs, bet, nu, tiekam ārā no situācijas, kā varam.
Bet tas bija tikai tāds izaicinājumu laiks, vai tomēr mazliet arī bija tā kaut kāda, es nezinu, kā jums jauniešiem tāda vēstures sajūta, nu, jūs esat tāda pirmā paaudze, kam šāds interesants pusgads ir bijis, tāds mazliet futurisks, ka jūs ļoti attālināti apgūstat priekšmetus.
Jā, es tieši teicu nesen draugiem, ka vismaz vienīgais bonus, ka mēs būsim pirmais izlaidums, kas šādi iegāja vēsturē pilnībā visā valstī un visā pasaulē, ka tieši 2020. Gada izlaidums mēs pabeidzam visu attālināti internetā, nospiežot vienu podziņu un iesūtot kādā pilnībā random dienas vakarā vai no rīta, iesūtot pēdējo darbu un ir tāds, viss skola ir beigusies.